Lepo pozdravljeni. Na današnji novinarski konferenci želimo predstaviti zaključno poročilo medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti povezanih s posledicami požara podjetja Kemis. Na novinarski konferenci bodo sodelovali Srečko Šestan, poveljnik Republiškega štaba civilne zaščite in pa vodja te delovne skupine, Joško Knez, generalni direktor Agencije za okolje, dr. Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Jernej Drofenik, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Med nami tudi dr. Metoda Dvodič-Vikfak, če bo še kakršnokoli vprašanje, ki bi ga naslovili na njo. Tako da prosim Šestana kar za uvodno besedo. Izvolite.
Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim. No, jaz bi dal samo na kratek uvod, potem pa besedo prepustil seveda tem pomembnejšim deležnikom te delovne skupine. No, vlada je po prejetju informacije o posledicah požara v Kemisu ocenila takrat, da stvari seveda ne potekajo ustrezno, kar tudi ni bilo težko ugotoviti, in iz tega naslova imenovala medresorsko delovno skupino za usklajevanje aktivnosti, v katero so bili imenovani strokovnjaki iz inštitucij, ki jih je Branko že navedel, NIJZ-ja, uprave za varno hrano, varstvo, veterinarno in varstvo rastlin, ARSO, in pa tudi iz UKOM-a, predvsem zaradi usklajenega in enotnega informiranja javnosti. Za vodjo je imenovalo mene, ker sem seveda sprejel, kaj sem pa hotel, in namestnika Miljevoja Dolščaka, tako da je skupina začela z delom takoj, drugi dan, odnosno tako še pred imenovanjem praktično, ko smo se udeležili izredne seje občinskega sveta na Vršniki, potem pa seveda z sklepom nadaljevali z našim delom. In skupina je upravila v tem času 14 sej, ter pripravila 7 celovitih informacij za javnost, ki so bile vsakokrat posredovane na več kot 300 naslovov in pa tudi objavljene na spletnih stranih NIJZ-ja, kar je bil tudi dogovor prej, da bomo nadaljevali s tisto, bom rekel, z objavo na njihovih straneh, ko so to pripravili, in pa seveda tudi na straneh občine Vrhnika. No, med prvimi nalogami, ki je medresorska skupina jih, bom rekel, spoznala za pomembne in potrebne, je bilo seveda odprtje informacijske pisarne v prostorih občine, seveda zato zahvala tudi županu, ki je tudi tukaj z nami, da nam je šel na roko. No, ta pisarna je delovala dvakrat na tedensko po predlogu občine, tudi ure smo se njihovega predloga držali, pomeni v sredo in ponedeljek. Odprta je bila do 3. julija, ko smo ugotovili, da obiska ni več, in v tem času se je v tej pisarni zvrstilo, odnosno oglasilo s različnimi vprašanji in težavami, pobudami 85 občanov. No, istega dne, oziroma naslednji dan, 8.6. smo začeli z delom teh tako imenovanih mobilnih enot, ki so obliskale okrog 60 lokacij, ne okrog kar točno 60 lokacij, in opravile pogovor s približno 140 občani, ker se je na posameznih lokacijah zglasilo od 1 do 11 občanov. Istočasno, seveda, mislim pa, da bo tudi direktor dr. Eržen kaj povedal o tem, če bo potrebno, so sodelujoče inštitucije, ne samo NIJZ, tudi ostali dve, odgovarjali na različna vprašanja, specifična, strokovna. NIJZ pa je imel odprt poseben dežurni telefon, na katerem so zabeležili okrog 370 ali več kot 370 klicev in pa elektronski naslov, na katerem so odgovorili na 300 oziroma več elektronskih sporočil. Več o tem in seveda predvsem o strokovnih ugotovitvah pa bodo povedali predstojniki inštitucij, ki so tukaj z mano. Jaz bom pa še na koncu zaključil z našimi predlogi za naprej. Hvala lepa.
Hvala lepa. Gospod Knez, izvolite.
Hvala lepa. Požar v podjetju Kemis je povzročil veliko neposredno onesnaženje zraka. Uporaba velike količine gasilnih sredstev pa je povzročila tudi izlitje nevarnih snovi v potok Tojnica, ki je od roba podjetja Kemis oddaljen le nekaj metrov. Z meritvami kakovosti zraka v času trajanja požara ne razpolagamo, ocenjujemo, da je šlo za veliko onesnaženje, ki se je sprva zaradi visokega dimnega dviga razporedilo na širšem območju jugozahodne Slovenije. Proti jutru, ko je bil požar že pogašen, se je iz pogorišč dvigal dim, ki je imel velik vpliv na kakovost zraka na območju Vrhnike. Gasilci so plavajočo goščo zadržali v Tojnici, topni del onesnažene vode pa je odtekal v Ljubljanico in naprej. Plavajoča gošča je bila kasneje v nekaj dneh uspešno odstranjena iz potoka, brežine pa so grobo očiščene. Takoj po požaru in tudi v naslednjih tednih je agencija vzela 20 vzorcev na 20 lokacijah kakovosti tal, kjer bi lahko bil vpliv požara na kakovost tal največji. Razen enega vzorca, ki je bil vzet na mestu prelivanja iz Kemisa v Tojnico, na nobeni lokaciji ni bil opažen pomemben vpliv požara na kakovost tal. Na dveh lokacijah v Sinji Gorici je bila sicer v obeh globinah vzorčenja presežena opozorilna vrednost za kadmi, v enem vzorcu tudi za pesticid DDT, na eni lokaciji na Vrhniki, v neposredni bližini avtoceste pa je bila presežena opozorilna vrednost za krom, ki ga povezujemo z usnjarsko industrijo. Vsa našteta zadnja onesnaženja povezujemo z preteklo dejavnostjo na Vrhniki oziroma jih tratiramo kot stara bremena. Agencija je izvedla tudi analize kakovosti zraka na Vrhniki v mesecu juniju, torej dolgo po požaru. Rezultati analiz kažejo, da požar ni imel dolgoročnega vpliva na kakovost zraka na Vrhniki. Analize potoka Tojnica in Ljubljanice kažejo, da je šlo za katastrofalno onesnaženje potoka. Najbolj ob samem mestu razlitja v potok, pri čemer so se koncentracije onesnaževal po očiščeni plavajoči gošči močno zmanjšale. Sedimenti v potoku in bržine so trajno onesnažene. Zato bo potrebna sanacija okoljske škode, ki jo bo na osnovi zakona na svoje stroške izvedlo podjetje Kemis, ki zaključuje pripravo sanacijskega programa in ki ga mora odobriti Agencija za okolje. Agencija bo tudi v prihodnje spremljala stanje okolja, predvsem torej najbolj problematičnega dela Tojnice in pa Ljubljanice in sicer tako kakovosti vode, sedimentov kot tudi rib. Hvala lepa.
Hvala lepa. Gospod Rofenik, izvolite.
Hvala. Jaz vam predstavo aktivnosti uprave za varno hrano. Mi smo relativno v začetni fazi začeli sodelovati v primeru požara v Kemisu, predvsem z identifikacijo vseh primarnih proizvajalcev na tem območju. Ključen problem, kot sem ga že večkrat omenil, v začetni fazi bil pa ta, da pravzaprav nismo vedeli, kaj je gorelo in kaj naj v določenih analiznih vzorcih pravzaprav iščemo. To je bil ključen problem uprave, sem ga jaz večkrat že povedal, in v tem času smo dejansko morda zgubili par dni, da bi kakšne vzorce vzeli odprej. Potem smo pa v roku enega tedna ali malo prej začeli vzorčiti tako travinje kot živila rastlinskega izvora in dejansko prvi rezultati so pokazali eden pozitiven vzorec na dioksine v neposredni bližini požara. Ta vzorec je rezultiral tudi tem znamenitem krogu. Prvi krog je bil v radiju 1,6 km, v tem radiju smo uvedli za vsa kmetijska gospodarstva omejitve. Omejitve so se nanašale na pašo, krmljenje živali z travo in tudi dajanje te krme v promet. Potem bi pa rad povedal tle, da vsi postopki, ki smo izvajali, so inšpekcijski postopki in imajo določene procedure, inšpekcijske postopke in tudi zahtevajo svoj čas. Ko smo v prvem tem krogu dejansko izdali okrog 140 odločb o prepovedi vsem kmetijskim gospodarstvom v tem krogu, naknadne analize so pa pokazale petih novih vzorcev trave in sena, da dejansko so koncentracije dioksinov pod mejnimi vrednostmi, tako da se lahko, krma druge košnje uporablja in na ta način smo tudi ta krog zmanjšali na teh 730 metrov, ki je veljal potem naprej. Kar pomeni, kmetijska gospodarstva izven tega kroga so dobila odločbe, da za njihove omejitve dejansko ne veljajo več. Ostala v tem krogu so pa dejansko omejitev še imela. Naslednje vzorčenje, vmes smo pa vzorčili še različna živila. Od mleka, mleko je bilo ključno zaradi tega, ker vemo, da se dioksini lahko akumulirajo v maščobna tkiva živali in se izločajo preko mleka ali jajc. Dva vzorca mleka iz tega notranjega območja sta bila negativna. Tako hkrati smo vzorčili tudi cvetni prah, določene solate na tem območju in tudi zelišča. Vsi ti vzorci so bili negativni, kar se tiče in dejansko skladni. Zadnji del vzorčen, ki smo ga opravili, je pa spet postopkovne narave. Dejansko smo lahko krog odpravili še letakrat, ko smo vzorčili drugo košnjo krme in smo potrebovali čas, da je ta krma zrasla. Dejansko je pa v tem času bilo tudi relativno sušno obdobje in rast nam narava na nek način ni pomagala, da bi naše aktivnosti prej zaključili. No, zdaj, če povzamem ključne ugotovitve. Mi smo vseh vzorčenj izvedli 27. Od tega smo izvedli 5 vzorčenj zemljin na kmetijskih površinah. Dejansko je bil pozitiven vzorec, vzorec neposredno v bližini požara. Zdaj, aktivnosti, ki jih bomo izvajali še naprej, bomo dejansko spremljali predvsem posredne, možne posredne učinke onesnaženja v tem območju, to je predvsem mleko. In mleko bomo dejansko vključili v monitoring programe iz tega območja in bomo ga spremljali skozi daljše časovno obdobje, da vidimo, ali so kakšni vplivi tega onesnaženja. Bi pa mogoče poudaril en razlog, kot sem ga že prej na začetku, zakaj so določene procedure tekle relativno dolgo časa. Eden osnovni razlog je, nismo vedeli, kaj je gorelo in nismo vedeli, kaj naj analiziramo v vzorcih. Zelo enostavno je vzeti vzorec in ga dati v analizo, ampak analitik te bo prvo vprašal, na kaj naj ta vzorec analiziramo. To je bil prvi razlog. Drugi razlog je bil v tem, da dejansko, potem ko smo ugotovili ključno onesnaževalo v tem ožjem območju dioksin, to je analitska metoda, ki je relativno zahtevna in traja svoj čas. Laboratorij je v tem času dejansko imel relativno veliko število vzorcev na analiziran zahtevo za analizo na dioksid in so se dejansko ti časovni okvir še podaljšal. Drugi, tretji razlog je ta, da je šlo za inšpekcijske postopke, ki imajo svojo proceduro, izdaja odločb in tako naprej, individualna obravnava. Bi pa rad povedal, da mi dejansko aktivnosti še bodimo sedaj, v tem notranjem krogu obravnavamo kmetijska gospodarstva individualno, vsak ko kmetijsko gospodarstvo glede na stanje na kmetijskem gospodarstvu dobi odločbo ali odločbo o prenehanju prepovedi ali odločbo o veljavnosti prepovedi, bi kolikor krme prve košnje ni bila pokošena še do sedaj. In tako naprej. Bi se na tem mestu rad zahvalil gospodu Šestanu za zelo aktivno in zelo intenzivno delo v tem času in jaz mislim, da smo določene stvari v tem času spravili na skupni imenovalec. Hvala.
Hvala lepa. Gospod Tržen, izvolite.
Hvala lepa. V okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo ob takih nesrečah najprej se usmerimo v to, da bi zmanjšali škodo, kar se le da. In v tem smislu so tudi naši ukrepi oziroma naši predlogi, kako naj se prebivalstvo zaščiti, šli. Torej, mi smo jim predlagali, da takrat, ko je še gorelo, da ne vsak način skušajo ostati v prostorih, da ne bi bili izpostavljeni dimu, v katerem nismo vedeli, kaj noter je. To je splošen ukrep, ki ga izvajajo povsod v vseh državah in je usmerjen seveda predvsem v prvi vrsti temu, da bi zmanjšali vnos ali pa izpostavljenost škodljivim snovim. Kasneje, ko je to mimo, se pa usmerimo v ugotavljanje posledic onesnaženja in možnih vplivov na zdravje. Mi v začetni fazi smo se soočili z največjim izzivom, kako sploh opredeliti vplivno območje požara. Podatki, ki so bili na voljo o tem, kako se je širil dim, so bili en vir teh informacij. Drugi vir informacij so bili pa prebivalci, ki so seveda vonjali ta dim in ki so te posledice požara zaznali. Na osnovi tega smo potem opredelili dokaj široko območje, v katerem smo želeli preveriti, ali je prišlo do nesnaženja in s čim. Poleg tega smo pa vzorce oduzeli tudi iz območja, ki je bil izven tega vplivnega območja požara, predvsem zato, da bi videli, ali obstaja tu kakšna razlika. K sreči se je izkazalo, da je obremenjenost tal praktično primerljiva z drugimi območji oziroma, kot je že bilo rečeno, jo lahko povežemo z dejavnostjo v preteklosti. In tisto, kar je še bolj pomembno, je pa to, da so pridelki, ki smo jih analizirali, bili, ali pa da je bila vsebnost teh toksičnih snovi, ki smo jih tam noter iskali, takšna, kot jo pričakujemo tudi v drugih okoljih, predvsem pa nižja od tiste, za katero menimo ali pa menijo strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, da bi dolgoročno lahko to že povzročalo neke škodljive posledice na zdravju. Večinoma gre tukaj za snovi, ki se tekom celega življenja nalagajo v telesu in zato si vsi prizadevamo, da bi kar se da zmanjšali izpostavljenost tem snovem, vendar v celoti se temu ne moremo izogniti, kajti to je del narave ali pa je to del stanja narave, ki smo mu zaradi našega načina življenja priča. Skrbelo nas je še posebej, ali je na območju, kjer so otroci, kjer so predvsem v vrtcih, prišlo do kakšne obremenitve zunanjega okolja, igral, dvorišča, zaradi tega, ker je pri teh snoveh so otroci še posebej občutljiva skupina zaradi njihovega razvoja in ter seveda zaradi dejstva, da bodo še dolgo časa izpostavljeni tem škodljivostim okolju in zato skušamo zmanjšati njihovo izpostavljenost na kar se da nizek nivo. Temu so služili tudi ukrepi, ki smo jih predlagali, za katere so nekateri menili tudi, da so pretirani, ampak še enkrat povem, v začetku, ko ne poznamo razsežnosti onesnaženja, ko ne poznamo, katere snovi so tiste, ki so obremenile okolje, v takem primeru je veliko bolj smiselno pretiravati z ukrepi, ki jih lahko potem s časoma potem tudi nekoliko razrahljamo. In mislim, da je bilo to dobro sprejeto strani vrtcev, mi smo imeli dobro sodelovanje, dobre kontakte z njimi in niso smatrali, da so to pretirani ukrepi. Tudi v teh okoljih smo ugotovili, da ni prišlo do takega onesnaženja, ki bi lahko imelo dolgoročne posledice oziroma ki bi ga lahko povezali z tem konkretnim požarom. Mi smo, kar se kratkoročnih vplivov na zdravje tiče, ugotavljamo na osnovi podatkov, ki jih imamo iz zdravstvene službe, da je bil obisk zdravstvene službe v tistih dneh takoj neposredno po požaru povečan, kar seveda glede na dim, ki se je širil v okolje, lahko tudi pričakujemo, saj so ljudje bili izpostavljeni dimu in so imeli znake, ki so pač posledica tega življenja oziroma bivanja v tem zadimljenem okolju. Nekateri so imeli težave strani dihal, nekateri drugi strani očesnih veznic in podobno. O tem, koliko je teh oseb bilo oziroma kolikšni mer je bil povečan obisk, bomo lahko kasneje tudi pogledali, ko bomo pridobili podatke od samih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vendar seveda teh podatkov neposredno z vplivi požara ne moremo povezovati, kajti nimamo podatkov o osebah, ampak imamo podatke samo o številu opravljenih pregledov, tako da niti ne vemo, ali so tisti prišli v stik z zdravstveno službo, ki so bili izpostavljeni ali pa ne. Ampak to je pač naš interni problem glede zbirk podatkov, ki jih imamo. Bolj nas zanima seveda, kako se bo vse to odražalo v prihodnosti, ali je prišlo kljub vsemu, če tudi nismo ugotovili, da so bili posamezni vzorci bolj obremenjeni, kot bi recimo, pričakovali oziroma kot bi bilo še sprejemljivo, govorimo o sprejemljivosti. Kljub temu želimo v nadaljevanju s posebnim humanim biološkim monitoringom ugotavljati, kakšna je stopnja obremenjenosti prebivalstva na tem območju z določenimi toksičnimi snovmi, ne zdaj zgolj samo zaradi tega požara, ampak tudi zaradi dejstva, da je očitno na tem območju obremenjenost zaradi pretekle dejavnosti večja, kot je to še spremljivo ali pa kot bi si želeli. In bomo vključili, predlagali bomo Ministrstvo za zdravje oziroma Uradu za kemikalije, ki v njihovem imenu ta program koordinira in vodi, da bi v naslednjem obdobju tudi na tem območju, tako kot smo predlagali tudi za območje Celjske kotline, imeli povečan humani biološki nadzor, zato da bi videli, ali in v kolikšni meri se ta izpostavljenost toksičnim snovem v okolju odraža tudi potem na posameznih vrednostih v krvi, predvsem v krvi. Tako da to je recimo eden od ukrepov, ostalih so pa seveda vezani predvsem na vodilo glede ravnanja oziroma upoštevanja splošnih higienskih ukrepov, kjer pač izkoristimo vsako priložnost, kako pomembni so, kajti ko govorimo o vnosu določenih snovi preko tal, preko zemlje, preko prahu, ne smemo pozabiti, da je potrebno roke, predno gremo z rokami v usta, predno začnemo uživati, tudi temeljito umivati. Kakor se že to sliši, mogoče trivialno ali nepotrebno, da se to pove, je to prav gotovo v primeru otrok zelo pomembno, da vedno znova opozarjamo otroke, kako pomembno je, da si roke umivajo in na ta način seveda preprečimo ne samo vnos teh kemičnih snovi, ki bi lahko bile prisotne na rokah v povezavi s prstjo, ampak seveda tudi mikrobioloških onesnažil oziroma mikroorganizmov, ki so pa tisti, ki v velikim večji meri ogrožajo zdravje zlasti otrok, seveda pa vseh ostalih prebivalcev tudi. Zdaj, podrobnosti so v poročilu, tako da jaz vseh teh številk ne bom navajal, ampak seveda odgovarjam na vprašanje. Hvala.
Hvala lepa. No, medresorska skupina oblikovala nekaj predlogov, gospod Čestan, izvolite.
No, hvala lepa še enkrat za besedo. Kolegi so kar nekaj teh predlogov se dotaknili, tako da jih bom samo omenil in najdli jih boste potem tudi v gradivu na koncu v točki 6. Direktor NIJZ je, bom rekel, omenil, odnosno navedel humani biomonitoring, to je eden od natalnih aktivnosti. Direktor Rasota je omenil sanacijo potoka Tojnice in pa seveda tudi spremljanje sedimentov in pa tudi rib v Tojnici in Ljubljanici, kar bo, rekel, kar velika naloga. Namestnik direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je omenil dodatne vzorčenje, odnosno povečano število vzorcev mleka. No, do takih splošnih ukrepov, ki pa se dotikajo dela celotne, bom rekel, vseh inštitucij skupaj, če se slučajno nam ponovi tako dejstvo, je pa seveda imenovanje, odnosno priprava enega takega postopkovnika, kako ravnati v bodoče. Vlada je to že sprejela z nekim sklepom o oblikovanju delovne skupine. No, na sestanku med ministrstvom za okolje in prostor in ministrstvom za obrambo, prisotni sta bili obe ministrici, smo se dogovorili, da ne bomo oblikovali take skupine, ampak bodo ti dve ministrstvi pripravili en predlog takega postopkovnika in seveda vseh aktivnosti, ki morajo temu slediti za bodoče in ga predstavili vladi, tako da bi što čim hitrejše prišli tudi do tega, bom rekel, dokumenta, čeprav. No, in seveda, kar ni nepomembno, tu so tudi predlogi okrog komuniciranja z javnostmi, odnosno informiranja, in sicer v tem smislu, da je v primeru seveda večjih nesreč treba izvajati to ažurno in predvsem tudi to, da je treba redno se usposabljati za krizno komuniciranje. Ne samo tistih PR-ovcev, ampak tudi tistih, ki smo vpleteni v vodenje ali pa kakšne druge aktivnosti. No in ne nazadnje, en tak predlog, ki ga bo morala, bom rekel, upoštevati tudi ta delovna skupina, ki sem omenil, ki bo pripravljala ene postopke za naprej, je tudi ta, ki ga je prej omenil dr. Drofenik. Gre za omejitve pri analiziranju, bom rekel, vzorcev. Videli smo, da smo določene vzorce čakali tudi po 20 dni, odnosno analize, kar je nesprejemljivo. In za bodoče bomo morali predvideti, kaj v takih primerih. Ali najti nekega izvajalca v tujini, seveda z njim skleniti že neko dogovor, pogodbo vnaprej, da bomo te analize dobivali ažurno in seveda s tem tudi ukrepali pravočasno in pa tudi delali čim manj zmede med prizadetim prebivalstvom. No, za te analize dolgoročne seveda tukaj so tudi, jaz sem prosil tudi NLZOH za eno informacijo in odgovorili smo jih praktično v skladu tudi s tem, kar je tudi tukaj noter zapisano, da gre tukaj za kadrovske in pa tudi seveda tehnične omejitve. Gospod Rofenik je prej omenil priprava vzorcev, trajanje analiz, ena aparatura in tako naprej. Tako da tukaj to bo treba vse v bodoče predvideti in seveda se na temo nikakor pa ne mislimo v tej smeri, da bi imela država, da bom rekel kar na pamet, 10 takih aparatur pa 100 takih znanstvenikov za en primer, ki se nam bo pojavil recimo čez 1-2 leti. Ampak da so tudi druge variante in te bomo proučili. No in pa na koncu seveda vam moram tudi povedati, da sem s poročilom seznanil predsednika vlade v četrtek popovdne, tako da bomo tudi za vlado v dogovoru z njim pripravili eno tako gradivo, kjer bodo ti predlogi, bom rekel, tudi nekako obvezujoče zapisani, da jih bomo tudi seveda potem izvajali. No in na koncu, da ne pozabim, zahvala vsem najprej članom te skupine, ki smo bili noter potehnjeni, ampak mislim, da smo, kot je prej gospod Rofenik rekel, da smo kar konstruktivno sodelovali, seveda včasih tudi s kako težavo, ampak zato smo tukaj, da jih rešujemo. Zahvala pa seveda predvsem tudi vsem tistim, ki so sodelovali v informacijski pisarni in pa v mobilnih enotah na terenu. Ti ljudje so poslušali marsikaj, kar je logično, ljudje so bili prizadeti, ampak upravili so svoje delo, jaz mislim, po pričakovanjih in zato jim še enkrat hvala in hvala tudi vam, in s tem sem jaz zaključil.
Hvala lepa.
Se pravi, kot sem razumela, nadaljne aktivnosti ne bo usklajevala več vaša delovna skupina, ampak delovna skupina, ki jo boste ustanovila Ministrstvo za zdravje in obrambo?
Ne, niste prvo razumela, ampak bom popravil. Nobena skupina ne bo zdaj usklajevala. Če se bo kakš tak dogodek dogodil, pa nam se je dogodil. Ljutomer se nam je dogodil, takoj po Kemisu. In tam je bil odziv bistveno drugačen, kot je bil v Kemisu, kar kaže že na neko, bom rekel, smer, v katero naj bi vse skupaj šlo. Govoril sem o skupini, ki bo pripravila postopkovnik. Pa še naj popravim ministrstvo za okolje, pa ministrstvo za obrambo, ne zdravje. Smo se dogovorili, da bomo pripravili ta postopkovnik ali pa predlog postopkovnika seveda. Tako da v tem smislu. Drugače, delovna skupina z današnjim dnem bo zaključila svoje delo.
Ste se že dogovarjali, kdo bo pač pokril stroške nadaljnih teh preiskav, biomonitoringa, bo to Kemis, glede na to, da je pač del odgovornosti za onesnaženje njegovo?
No, težko bom zdaj, o tem se nismo pogovarjali, tu ni mandat naše skupine, ampak jaz mislim, da bodo to tisti, ki bodo pač nalogo dobili, tudi poskrbeli za ustrezno financiranje te naloge, ali to preko odgovornih, a tistih nismo še razpoznali za odgovornega, ampak za neke primere seveda je.
Hvala. Lahko. Še kdo drug? Še kdo vprašanje? Če bomo zdali.
Ja, mene zanima, a se kaj
se
sliši?
Lahko predstavite, prosim.
Ja, sem, a se mi sliši?
Ne, posto se ne.
Kar na glas, če govorite.
Aha. Simeona Rogelj, moje ime, Radio Slovenija. Mene zanima, gospod Drofenik, rekli ste, da so bili dioksini, ki ste jih proučevali, pod mejnimi vrednostmi. Po drugi strani pa pravite, da boste še vnaprej analizirali mleko, ker se, kakor razumem, tako vrhničani, kakor verjetno tudi vi bojite, da ne bi dioksini prišli v prehransko verigo. Pa me zanima, popravite me, če sem narobe razumela, pa me zanima, kako lahko v bistvu govorimo o varnih vrednostih dioksinov. To je za vas vprašanje, pa za vas, gospod iz ARSO, okoljske agencije, kako je zdaj s tem dovoljenjem za Kemis? Kako daleč smo, kaj ste jim naložili oziroma a potekajo kakšni postopki, ste že zaključili in kako naprej? Hvala lepa.
Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, kar se tiče omejitev. Omejitev še vedno velja za krmo prve košnje znotraj 730 metrov, ki je bila spoznana kot neskladna in se kot taka ne sme uporabljati za krmljene živali. To je osnovni razlog, zakaj bomo mi spremljali še nadalje vsebnosti dioksinov v mleku, na tem območju, ampak to je tudi del našega rednega spremljanja. Mi spremljamo dioksine v mleku na celotnem območju Slovenije, ne samo v primeru takih situacij. Zdaj, kar se tiče pa mejnih vrednosti, pa varnih vrednosti, kot navajate. Mi smo državna inštitucija. Imamo zakonsko predpisane mejne vrednosti. Če kdorkoli v tej državi razume ali razmišlja, da za državne inštitucije zakonsko predpisane mejne vrednosti ne veljajo, ne glede na vse kritike, strokovna ali znanstvena nesoglasja, mi kot državna inštitucija moramo upoštevati zakonsko predpisane vrednosti. In v tem primeru so jasno zakonsko predpisane vrednosti, tako za krmo kot za mleko. Jaz ne pričakujem, da bo kdorkoli v tej državi rekel, da se bo eden uradnik na določenem inštituciji odločil, da je zdaj pa za nas tisto, kar je zakon ali pa določen evropski predpis, v teh primerih govorimo o evropskih predpisih, to ni nekaj, kar je zraslo na zelniku Slovenije nujno, odločil, da tega ne bo upošteval, ker potem pridemo v kaos. Hvala.
Kar se tiče dovoljenja za Kemis. Kemis ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija za okolje. Iz strani Inšpekcije Republike Slovenije za okolje in prostor, ki je inštitucija, ki lahko predlaga odzem tega dovoljenja, ki ga mora potem Agencija za okolje izvesti, ni prišla ta zahteva. Je pa, kot vsi vemo, Kemis, podjetje Kemis po odločbi inšpekcije ne sme obratovati na tej lokaciji, torej Kemis na Vrhniki trenutno ne obratuje. Lahko povem, da po mojih informacijah se je podjetje Kemis na to odločbo inšpektorata pritožilo in je druga stopnja potrdila inšpekciji, tako da ta prepoved obratovanja ostaja v veljavi. Kaj bo za naprej, je zelo odvisno od podjetja Kemis, s kakšnimi zahtevami oziroma s kakšnimi vlogami za dovoljenje bo podjetje prišlo sedaj po požaru, torej kaj bo želelo tam naprej še delovati, v kakšnih obsegih in podobno. In v tem seveda se bodo potem vodili upravni postopki, ki so javni.
Gore Strečnik, Val 202. Slišali smo, da meritev v času požara onesnaženosti zraka ni, zanima me zakaj. Zanima me tudi, zakaj do zdaj še ni teh humanih monitoringov, se pravi analiz krvi. In če bo Kemis deloval še v prihodnje ali kjerkoli druge, ali...
...manja narave, ki smo mu zaradi našega načina življenja priča. Skrbelo nas je še posebej, ali je na območju, kjer so otroci, kjer so predvsem v vrtcih, prišlo do kakšne obremenitve zunanjega okolja, igral, dvorišča, zaradi tega, ker je pri teh snoveh so otroci še posebej občutljiva skupina zaradi njihovega razvoja in ter seveda zaradi dejstva, da bodo še dolgo časa izpostavljeni tem škodljivostim okolju in zato skušamo zmanjšati njihovo izpostavljenost na kar se da nizek nivo. Temu so služili tudi ukrepi, ki smo jih predlagali, za katere so nekateri menili tudi, da so pretirani, ampak še enkrat povem, v začetku, ko ne poznamo razsežnosti onesnaženja, ko ne poznamo, katere snovi so tiste, ki so obremenile okolje, v takem primeru je veliko bolj smiselno pretiravati z ukrepi, ki jih lahko potem s časoma potem tudi nekoliko razrahljamo. In mislim, da je bilo to dobro sprejeto strani vrtcev, mi smo imeli dobro sodelovanje, dobre kontakte z njimi in niso smatrali, da so to pretirani ukrepi. Tudi v teh okoljih smo ugotovili, da ni prišlo do takega onesnaženja, ki bi lahko imelo dolgoročne posledice oziroma ki bi ga lahko povezali z tem konkretnim požarom. Kar se kratkoročnih vplivov na zdravje tiče, ugotavljamo na osnovi podatkov, ki jih imamo iz zdravstvene službe, da je bil obisk zdravstvene službe v tistih dneh takoj neposredno po požaru povečan, kar seveda glede na dim, ki se je širil v okolje, lahko tudi pričakujemo, saj so ljudje bili izpostavljeni dimu in so imeli znake, ki so pač posledica tega življenja oziroma bivanja v tem zadimljenem okolju. Nekateri so imeli težave strani dihal, nekateri drugi strani očesnih veznic in podobno. O tem, koliko je teh oseb bilo oziroma kolikšni meri je bil povečan obisk, bomo lahko kasneje tudi pogledali, ko bomo pridobili podatke od samih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vendar seveda teh podatkov neposredno z vplivi požara ne moremo povezovati, kajti nimamo podatkov o osebah, ampak imamo podatke samo o številu opravljenih pregledov, tako da niti ne vemo, ali so tisti prišli v stik z zdravstveno službo, ki so bili izpostavljeni ali pa ne. Ampak to je pač naš interni problem glede zbirk podatkov, ki jih imamo. Bolj nas zanima seveda, kako se bo vse to odražalo v prihodnosti, ali je prišlo kljub vsemu, če tudi nismo ugotovili, da so bili posamezni vzorci bolj obremenjeni, kot bi recimo pričakovali oziroma kot bi bilo še sprejemljivo, govorimo o sprejemljivosti. Kljub temu želimo v nadaljevanju s posebnim humanim biološkim monitoringom ugotavljati, kakšna je stopnja obremenjenosti prebivalstva na tem območju z določenimi toksičnimi snovmi, ne zdaj zgolj samo zaradi tega požara, ampak tudi zaradi dejstva, da je očitno na tem območju obremenjenost zaradi pretekle dejavnosti večja, kot je to še sprejemljivo ali pa kot bi si želeli. In bomo vključili, predlagali bomo Ministrstvo za zdravje oziroma Uradu za kemikalije, ki v njihovem imenu ta program koordinira in vodi, da bi v naslednjem obdobju tudi na tem območju, tako kot smo predlagali tudi za območje Celjske kotline, imeli povečan humani biološki nadzor, zato da bi videli, ali in v kolikšni meri se ta izpostavljenost toksičnim snovem v okolju odraža tudi potem na posameznih vrednostih v krvi, predvsem v krvi. Tako da to je recimo eden od ukrepov, ostalih so pa seveda vezani predvsem na vodilo glede ravnanja oziroma upoštevanja splošnih higienskih ukrepov, kjer pač izkoristimo vsako priložnost, kako pomembni so, kajti ko govorimo o vnosu določenih snovi preko tal, preko zemlje, preko prahu, ne smemo pozabiti, da je potrebno roke, predno gremo z rokami v usta, predno začnemo uživati, tudi temeljito umivati. Kakor se že to sliši, mogoče trivialno ali nepotrebno, da se to pove, je to prav gotovo v primeru otrok zelo pomembno, da vedno znova opozarjamo otroke, kako pomembno je, da si roke umivajo in na ta način seveda preprečimo ne samo vnos teh kemičnih snovi, ki bi lahko bile prisotne na rokah v povezavi s prstjo, ampak seveda tudi mikrobioloških onesnažil oziroma mikroorganizmov, ki so pa tisti, ki v veliki in večji meri ogrožajo zdravje zlasti otrok, seveda pa vseh ostalih prebivalcev tudi. Zdaj, podrobnosti so v poročilu, tako da jaz vseh teh številk ne bom navajal, ampak seveda odgovarjam na vprašanje. Hvala.
Hvala lepa. No, medresorska skupina oblikovala nekaj predlogov, gospod Čestan, izvolite.
No, hvala lepa še enkrat za besedo. Kolegi so kar nekaj teh predlogov se dotaknili, tako da jih bom samo omenil in najdli jih boste potem tudi v gradivu na koncu v točki 6. Direktor NIJZ je, bom rekel, omenil, odnosno navedel humani biomonitoring, to je eden od nataljnih aktivnosti. Direktor Rasota je omenil sanacijo potoka Tojnice in pa seveda tudi spremljanje sedimentov in pa tudi rib v Tojnici in Ljubljanici, kar bo, rekel, kar velika naloga. Namestnik direktorja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je omenil dodatne vzorčenje, odnosno povečano število vzorcev mleka. No, v takih splošnih ukrepov, ki pa se dotikajo dela celotne, bom rekel, vseh inštitucij skupaj, če se slučajno tam ponovi tako dejstvo, je pa seveda imenovanje, odnosno priprava enega takega postopkovnika, kako ravnati v bodoče, vlada je to že sprejela z nekim sklepom o oblikovanju delovne skupine, no na sestanku med ministrstvom za okolje in prostor in ministrstvom za obrambo, prisotni sta bili obe ministrici, smo se dogovorili, da ne bomo oblikovali take skupine, ampak bodo ti dve ministrstvi pripravili en predlog takega postopkovnika in seveda vseh aktivnosti, ki morajo temu slediti za bodoče in ga predstavili vladi, tako da bi što čim hitrejše prišli tudi do tega, bom rekel, dokumenta, čeprav. No in seveda, kar ni nepomembno, tu so tudi predlogi okrog komuniciranja z javnostmi, odnosno informiranja in sicer v tem smislu, da je v primeru seveda večjih nesreč treba izvajati to ažurno in predvsem tudi to, da je treba redno se usposabljati za krizno komuniciranje. Ne samo tistih PR-ovcev, ampak tudi tistih, ki smo upleteni v vodenje ali pa kakšne druge aktivnosti. No in ne nazadnje, en tak predlog, ki ga bo morala, bom rekel, upoštevati tudi ta delovna skupina, ki sem omenil, ki bo pripravljala ene postopke za naprej, je tudi ta, ki ga je prej omenil dr. Drofenik, gre za omejitve pri analiziranju, bom rekel, vzorcev. Videli smo, da smo določene vzorce čakali tudi po 20 dni, odnosno analize, kar je nesprejemljivo in za bodoče bomo morali predvideti, kaj v takih primerih. Ali najti nekega izvajalca v tujini, seveda z njim skleniti že neko dogovor, pogodbo vnaprej, da bomo te analize dobivali ažurno in seveda s tem tudi ukrepali pravočasno in pa tudi delali čim manj zmede med prizadetim prebivalstvom. No, za te analize dolgoročne seveda tukaj so tudi, jaz sem prosil tudi NLZOH za eno informacijo in odgovorili smo jih praktično v skladu tudi s tem, kar je tudi tukaj noter zapisano, da gre tukaj za kadrovske in pa tudi seveda tehnične omejitve. Gospod Rofenik je prej omenil priprava vzorcev, trajanje analiz, ena aparatura in tako naprej. Tako da tukaj to bo treba vse v bodoče predvideti in seveda se na temu nikakor pa ne mislimo v tej smeri, da bi imela država, da bom rekel kar na pamet, 10 takih aparatur pa 100 takih znanstvenikov za en primer, ki se nam bo pojavil recimo čez 1-2 leti. Ampak da so tudi druge variante in te bomo proučili. No in pa na koncu seveda vam moram tudi povedati, da sem s poročilom seznanil predsednika vlade v četrtek popovdne, tako da bomo tudi za vlado v dogovoru z njim pripravili eno tako gradivo, kjer bodo ti predlogi, bom rekel, tudi nekako obvezujoče zapisani, da jih bomo tudi seveda potem izvajali. No in na koncu, da ne pozabim, zahvala vsem najprej članom te skupine, ki smo bili noter potegnjeni, ampak mislim, da smo, kot je prej gospod Rofenik rekel, da smo kar konstruktivno sodelovali, seveda včasih tudi s kako težavo, ampak zato smo tukaj, da jih rešujemo. Zahvala pa seveda predvsem tudi vsem tistim, ki so sodelovali v informacijski pisarni in pa v mobilnih enotah na terenu. Ti ljudje so poslušali marsikaj, kar je logično, ljudje so bili prizadeti, ampak upravili so svoje delo, jaz mislim, po pričakovanjih in zato jim še enkrat hvala in hvala tudi vam, in s tem sem jaz zaključil.
Hvala lepa.
Se pravi, kot sem razumela, nadaljne aktivnosti ne bo usklajevala več vaša delovna skupina, ampak delovna skupina, ki jo boste ustanovila Ministrstvo za zdravje in obrambo?
Ne, niste prav razumela, ampak bom popravil. Nobena skupina ne bo zdaj usklajevala. Če se bo kak tak dogodek dogodil, pa nam se je dogodil. Ljutomer se nam je dogodil takoj po Kemisu in tam je bil odziv bistveno drugačen, kot je bil v Kemisu, kar kaže že na neko, bom rekel, smer, v katero naj bi vse skupaj šlo. Govoril sem o skupini, ki bo pripravila postopkovnik. Pa še naj popravim, ministrstvo za okolje, pa ministrstvo za obrambo, ne zdravje. Smo se dogovorili, da bomo pripravili ta postopkovnik, ali pa predlog postopkovnika, seveda. Tako da v tem smislu. Drugače, delovna skupina z današnjim dnem bo zaključila svoje delo.
Sem še eno vprašanje. Ste se že dogovarjali, kdo bo pač pokril stroške nadaljnih teh preiskav, biomonitoringa, bo to Kemis, glede na to, da je pač del odgovornosti za onesnaženje njegov?
No, težko bom zdaj, o tem se nismo pogovarjali, tu ni mandat naše skupine, ampak jaz mislim, da bodo to tisti, ki bodo pač nalogo dobili, tudi poskrbeli za ustrezno financiranje te naloge, ali to preko odgovornih, ali tistih nismo še razpoznali za odgovornega, ampak za neke primere seveda je.
Hvala. Lahko. Še kdo drug? Kako smo vprašanje? Če bomo zdravi.
Ja, mene zanima, a se kaj
se
sliši?
Lahko predstavite, prosim.
Ja, sem, a se mi sliši?
Ne, posto se ne.
Kar na glas, če govorite.
Aha. Simeona Rogli, moje ime, Radio Slovenija. Mene zanima, gospod Drofenik, rekli ste, da so bili dioksini, ki ste jih proučevali, pod mejnimi vrednostmi. Po drugi strani pa pravite, da boste še vnaprej analizirali mleko, ker se, kakor razumem, tako Vrhničani, kakor verjetno tudi vi, bojite, da ne bi dioksini prišli v prehransko verigo. Pa me zanima, popravite me, če sem narobe razumela, pa me zanima, kako lahko v bistvu govorimo o varnih vrednostih dioksinov. To je za vas vprašanje, pa za vas, gospod iz ARSO, okoljske agencije, kako je zdaj z temi, s tem dovoljenjem za Kemis? Kako daleč smo, a ste jim kar, kaj ste jim naložili oziroma a potekajo kakšni postopki, ste že zaključili in kako naprej. Hvala lepa.
Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, kar se tiče omejitev. Omejitev še vedno velja za krmo prve košnje znotraj 730 metrov, ki je bila spoznana kot neskladna in se kot taka ne smije uporabljati za krmljene živali. To je osnovni razlog, zakaj bomo mi spremljali še nadalje vsebnosti dioksinov v mleku na tem območju, ampak to je tudi del našega rednega spremljanja. Mi spremljamo dioksine v mleku na celotnem območju Slovenije, ne samo v primeru takih situacij. Zdaj, kar se tiče pa mejnih vrednosti, pa varnih vrednosti, kot navajate. Mi smo državna inštitucija. Imamo zakonsko predpisane mejne vrednosti. Če kdorkoli v tej državi razume ali razmišlja, da za državne inštitucije zakonsko predpisane mejne vrednosti ne veljajo, ne glede na vse kritike, strokovna ali znanstvena nesoglasja, mi kot državna inštitucija moramo upoštevati zakonsko predpisane vrednosti. In v tem primeru so jasno zakonsko predpisane vrednosti, tako za krmo kot za mleko. Jaz ne pričakujem, da bo kdorkoli v tej državi rekel, da se bo eden uradnik na določenem inštituciji odločil, da je zdaj pa za nas tisto, kar je zakon ali pa določen evropski predpis, v teh primerih govorimo o evropskih predpisih, to ni nekaj, kar je zraslo na zelniku Slovenije nujno, odločil, da tega ne bo upošteval, ker potem pridemo v kaos. Hvala.
Kar se tiče dovoljenja za Kemis. Kemis ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija za okolje. Iz strani Inšpekcije Republike Slovenije za okolje in prostor, ki je inštitucija, ki lahko predlaga odzem tega dovoljenja, ki ga mora potem Agencija za okolje izvesti, ni prišla ta zahteva. Je pa, kot vsi vemo, Kemis, podjetje Kemis po odločbi inšpekcije ne sme obratovati na tej lokaciji, torej Kemis na Vrhniki trenutno ne obratuje. Lahko povem, da po mojih informacijah se je podjetje Kemis na to odločbo inšpektorata pritožilo in je druga stopnja potrdila inšpekciji, tako da ta prepoved obratovanja ostaja v veljavi. Kaj bo za naprej, je zelo odvisno od podjetja Kemis, s kakšnimi zahtevami oziroma s kakšnimi vlogami za dovoljenje bo podjetje prišlo sedaj po požaru, torej kaj bo želel tam naprej še delovati, v kakšnih obsegih in podobno. In v tem seveda se bodo potem vodili upravni postopki, ki so javni.
Gore Strečnik, Val 202. Slišali smo, da meritev v času požara onesnaženosti zraka ni. Zanima me, zakaj. Zanima me tudi, zakaj do zdaj še ni teh humanih monitoringov, se pravi analiz krvi. In če bo Kemis deloval še v prihodnje ali kjerkoli druge, ali bo zavezan k temu, da bo imel evidence tega, katere snovi skladišči oziroma katere snovi so tam, ker ne vemo, kaj je gorelo.
Hvala.
onesnaženje, zdaj v času požara, ki je trajal od 8. zvečer do ne, 1. ure zjutraj, meritve niso bile izvedene. Zjutraj je prišla v sklopu civilne zaščite na pogodišče enota civilne zaščite, tako imenovane Elme, ki opravlja prve meritve v jutranjih urah, okrog 7. ure zjutraj. Treba poudariti, da tudi v času požara se dim dviga zelo visoko in bilo zelo težko v tistih požarnih razmerah dejansko fizično izvesti neke meritve zraka. Poleg tega seveda zaradi tega visokega dviga se tudi to je pač dim prešel inverzijsko mejo in je pač se razpršil na širšem območju. Agencija je začela z meritvami šele en dan, mislim, dan po požaru, po povdanskih urah, pri čemer seveda neposredno tistih stvari, ki so izhajale, nismo mogli v tem času več izmeriti. Mislim, da je tudi fizično zelo težko zagotoviti to, da bi bile neke relevantne meritve v času samega požara izvedene, mislim pa tudi ena izmed točk, o kateri se bo treba pogovoriti za naprej, da seveda tiste pristojne enote, v tem primeru enota civilne zaščite, ki ima to nalogo, da bo v prihodnje take vzorce vzela in da se bodo take rezultati na razpolago.
Hvala. Kar se pa tiče humanega biološkega monitoringa, pa v Sloveniji poteka od leta 2007 in oziroma bolje natančno povedano 2011 naprej, ker 7 smo imeli šele pilotni pregled. Tako da mi imamo zdaj prvi pregled situacije v Sloveniji glede vsebnosti določenih toksičnih snovi med prebivalstvom, ki ni poklicno ali kakorkoli drugače prekomerno izpostavljeno škodljivim snovem v okolju. Gre za različne organoklorne spojine, gre za določene toksične kovine. To so podatki, ki jih mi sedaj seveda lahko tudi primerjamo z drugimi državami in ravno v tem času se je začel nek, bi rekel, velik projekt, ki ga je Evropska unija inicirala, kjer bomo praktično v vseh državah Evropske unije v naslednjih 5 letih izvajali ta monitoring, ampak najprej se bomo pa pogovorili o tem, na kakšen način bomo opravili vzorčenje, na kakšen način bomo opravili analiziranje, potem pa tudi, kako si bomo podatke izmenjali. Iz tega mogoče se že vidi, da je izvajanje humanega biološkega monitoringa zelo zahteven posel. Ne samo v stroškovnem smislu, ampak tudi v stroškovnem smislu, treba imeti za to več 100 000 evrov, ampak tudi v organizacijskem. To smo mi spoznali, ko smo opravljali zdaj ta prvi humani biološki monitoring, pa tudi takrat, kadar imamo kakšno izredno situacijo, dosti krat ljudje niso pripravljeni sodelovati, ne želijo se oziroma ne dopustijo, da bi se odvzeli vzorci. Prav to je eden od teh težav, to smo imeli predvsem pri tem državnem humanem biološkem monitoringu veliko težavo, zato se tudi tako vleklo. Ko pa gledamo recimo pri tistih, ki so morda potencialno izpostavljeni določenim škodljivim snovem, recimo to imamo v Mežiški dolini en tak primer, kjer že praktično zdaj 10 let, več kot 10 let izvajamo občasno, v zadnjih letih pa tudi sistematično vsako leto pregled vsebnosti svinca v krvi otrok. Tu se pa kažejo vse prednosti tega pristopa, kajti mi smo danes sposobni povedati prebivalcem, v kolikšni meri prihaja do prevelike obremenitve s svincem pri otrocih, kako se je to spremenilo tekom desetletja aktivnosti in kje se zdaj nahaja, kolikšni meri lahko tudi recimo še vedno razmišljamo o kakšnem tveganju za zdravje, iščemo skupaj z njimi tudi načine, kako so bili otroci izpostavljeni in seveda v nekaterih primerih je možno tudi zdravljenje. To so taki redki primeri. Ko smo imeli v prejšnjem letu pregled ali pa nadzor nad vsebnostjo arzena na območju Zagorja ob Savi, smo imeli seveda na eni strani kar precej interesa, zlasti tam, kjer so prebivalci menili, da so morda ogroženi, ampak mi vedno potrebujemo tudi tiste skupine, kjer otroci
oziroma pač prebivalci niso ogroženi, zato da imamo neko primerjavo, da vidimo, kakšno je sicer izpostavljenost tem snovem, kajti te snovi so ves čas v okolju, samo v nekaterih okoljih jih je nekoliko več kot v drugih in želimo ugotoviti, ali v tistih okoljih, kjer je tega več, se to odraža tudi pri analizah bioloških materialov. Tu smo pa potem seveda že imeli težave pri pridobivanju vzorcev. Mi bomo v uradu za kemikalije, ki je skrbnik tega humanega biološkega monitoringa, ki je v zakonu predpisan, zakonu o kemikalijah, predlagali, da nameni dovolj sredstev za to, da bi lahko opravili v teh, pa ne samo v teh, še nekaj drugih je takih vročih točk v Sloveniji, kjer bi želeli imeti pregled na tem, kakšna je vsebnost določenih toksičnih snovi v teh okoljih, zaradi tega, da se potem tudi sprejme ustrezni ukrepi oziroma ustrezne aktivnosti, kako dolgoročno, poudarjam, zmanjšati izpostavljenost prebivalstva tem snovem, da ne bi prišlo do posledic na zdravju.
Hvala.
Še eno vprašanje je bilo, če smo imeli odgovoriti, glede dovoljenja oziroma glede evidenc Kemisa. Rad bi povedal, da je v obstoječem okoljevarstvenem dovoljenju za Kemis jasno napisano, da jim morajo imeti razpolagati ves čas z vsemi evidencami in tudi imeti tako imenovani backup, se pravi na rezervni lokaciji, vse informacije, ves čas razpolagati z njimi o skladiščenju nevarnih odpadkov pri sebi, že v obstoječem dovoljenju. Kot veste, teh informacij ni bilo.
Živijo Jura Aleksic Zarja, jaz bi imel dve vprašanji za gospoda Šestana. Eno za gospoda Šestana, eno za gospoda Zarsa. Gospod Šestan, kakšna bi sploh lahko bila utemeljitev delovne skupine, da zavrne udeležbo na zboru, drugem občem zboru občanov na Vrhniki, glede na to, da je bil drugi zbor občanov na Vrhniki prestavljen, lih zato, ker se je čakalo na vaše poročilo, ki ga takrat niste bili sposobni v takrat dogovorenem roku dostaviti, a ne? Zdaj, mene zanima, kako vi to, slišali smo, ne želimo biti pljuvalnik. Ne? To je prišlo v javnost, me zanima, kako vi to najbrž malo poglobljeno gledate, ker tukaj vsem gre za ljudi, skrajno prestrašene, skrajno znemirjene, ki ne vejo, a so jim bili zdaj otroci zastrupljeni na dolgi rok ali ne. In zdaj me zanima, mislim, a vi sebe ne pojmujete kot javnega uslužbenca morda, pa torej ni to vaša naloga, ali vrhniški občani niso javnost? To je skoraj edini dve razlage, ki si jih jaz lahko predstavljam, da bi vam prišle na pamet. Pa za gospoda Zarsota. Zdaj, če se strinjamo, da je vrhniški Kemis kršil dovoljenje vsaj na dveh točkah zelo pomembnih. Mislim, prišlo je do izlitja v okolje in pa, kot ste pravkar povedal, ni imel backupa, mislim, ni imel neevidencne backupa. In zdaj, če se tukaj ne zgodi v bistvu neka zelo oran konsekvenca, a ni to jasno sporočilo vsem podobnim podjetjem po Sloveniji, da v bistvu blatantne kršitve okoli tega dovoljenja niso nek blazen problem? Hvala.
No, bom kratek. To je bila odločitev delovne skupine, enoglasna, ni bila moja sama, tako da ponudili smo pa seveda, da se lahko sestanemo s vsemi predstavniki, odnosno z nekaj predstavniki civilnih inicijativ, kjer bomo razložili te stvari, tako da jaz mislim, da je bila stvar korektna, nimamo kaj skrivati, tudi ni bi to namen. Je bil pa namen zaščititi te ljudi, ki so se pojavili na prvi tej, bom rekel, tem zboru občanov, kjer so bili dejansko, to, kar ste rekel prej, dejansko, nič krivi, nič dolžni, ker se veste, na taki veliki skupini se pojavijo vprašanja, ki so relevantna, ki niso relevantna, ki nimajo nobene zveze z stvarjo, od kateri se razpravlja, ampak ponudili smo to in tudi bomo, če bo treba, seveda tudi to realizirali. Bomo se dobili na nekem srečanju, tako da nimam kaj drugega še pokomentirati. Dejansko je bilo pa to odločitev, kot sem rekel, enoglasna vseh članov delovne skupine.
Kar se tiče odzema dovoljenja, je pač le to možno narediti samo v skladu z zakonom. Zakon trenutno predvideva, da inšpekcija, ko ugotovi kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, podjetje pozove k temu, da te nepravilnosti odpravi. In šele potem, če podjetje tega ne stori, predlaga agenciji, da se dovoljenje podjetju odzame. Po mojem osebnem mnenju, jaz mislim, da so te zakonske možnosti enostavno preoske. Tako da ministrstvo pripravlja novelo zakona o varstvu okolja, mislim, da bo v teh dneh tudi ta novela javno objavljena, katere ene izmed področje tudi nedvomno to, da bo treba to področje možnosti odzema dovoljenja razširiti.
Slišali smo, vi ste oduzemali samo vzorce iz kmetijskih gospodarstv, ljudje pač v območju pridelujejo tudi solato in druge vrtnine in sadje, zakaj pač niste razširali tega vzorčanja na pač občane Vrhnike, Sinje, Gorice? To je eno vprašanje.
Ja, mi smo, uprava za varno hrano je poleg strokovnih nalog, ki jih upravljamo, tudi inšpekcijski organ. In ena ključnih zadev pri inšpekcijskih organov je pooblastilo za ukrepanje. Jaz sem že parkrat karikiral v tej situaciji, mi imamo vsa pooblastila, da lahko gremo v restauracijo, pogledamo sledljivost, pogledamo higieno, pogledamo čistost in ustreznost hrane, glede kakovosti in varnosti, nimamo pa pooblastil, da vstopimo nedeljo popovdne domov na dom in potrkamo in rečemo, pa mi zdaj malo hasa pre vas doma pogledali. Teh pooblastil nimamo. Kršitev pooblastil inšpektorja je ena hujših kršitev, ki jih lahko inšpektor zakrivi. Zaradi tega mi dejansko nimamo pooblastil, da bi vstopili na vrt določene hiše, ki ni kmetijska površina za pridelavo tega živila za na trg in da bi tam izvedli kakršenkoli inšpekcijski nadzor. Zaradi tega smo potem tudi v okviru medresorske delovne skupine v tem segmentu dejansko angažirali inštitut za NJZ, ki je ta del dela upravil. To je osnovni razlog. Nimamo inšpekcijskih pooblastil in tudi kršitev inšpekcijskih pooblastil v tem segmentu bi bila ena hujših kršitev, ki jih dejansko inšpektor lahko naredi.
Ja, mogoče samo to, da dodam, mi smo malce bolj svobodni, kar se tega tiče. Za nas je bilo pomembno, da ugotovimo, kako se je ta onesnaženost odražala tudi na rastlinah, ki so tukaj rasle. In zato smo pač na tem območju, ki smo ga opredelili, kot da je onesnaženo, da je bil vpliv tega požara, se dogovorili z občani, da smo pri njih smeli oduzeti ta vzorec in smo potem pač poslali v analizo, njih potem obvestili o tem. Ti podatki so seveda zdaj javno tudi na voljo. Nekateri bi želeli tudi natančno imeti te informacije, kje točno je bila kakšna vrednost ugotovljena. Mi tega dovoljenja od občanov nimamo, tako da bomo zdaj poskušali od njih dobiti to dovoljenje, če se strinjajo s tem, da se tudi lokacija, ki je bil vzorec oduzet, javno objavi, oziroma sprašujemo tudi pooblaščenca informacijskega, kaj meni o tem, ampak mislim, če bodo občani soglašali s tem, da lahko to javno objavimo, potem bomo pač to javno tudi objavili, ker bi bilo res zanimivo vedeti tudi preko geografskega informacijskega sistema, kakšna je situacija.
Samo še eno vprašanje za gospoda Šestana. Torej, vi ste predlagali oziroma boste predlagali celovit sanacijski program občine Vrhnika, se pravi stara bremena Kemisa?
To ne, ni... tega nisem rekel. Tega ni v predlogi, ker to ni
ali
naša...
Ali ni to najbolj smiseln predlog?
Mi smo tukaj bili imenovani za koordinacijo dela po Kemisu, ne pa za stara bremena. So pa stara bremena vsekakor težava, ne samo Vrhnike, pre direktor je že omenil kar nekaj takih kritičnih točk po Sloveniji, tako da to bo verjetno novo poglavje v delu vlade, te ali druge, ki se ga bo treba dotakniti.
Miha Drost, Pop TV. Sem še vprašanje glede stroškov. Imate morda kakšen zbir stroškov, koliko je bilo to vaše delovanje?
No, nekateri so že bili toliko žurni, da so pripravili. Mi nismo si dali naloge, ampak smo se naročili, da pripravijo vse sodelujoče inštitucije poreku stroške, ki so jih imele pri tem delu in bomo dali na vlado z informacijo odnosno s tem gradivom, tudi zato, ker da bo vlada morda dodaten denar tistim, ki so pokurli svoj proračun dodelila. Trenutno pa ne razpolagam s tem številko.
Tjaša Dugulin, Pop TV. Še mogoče za gospod Dodič, Fikfak, me zanima. Zdaj, glede na to, da imamo danes tiskovno konferenco, neko prvo poročilo stanja, me zanima, kakšna so vaša opažanja. To so bili okoliški prebivalci, gasilci, tudi ostali, recimo zaposleni in tako v komunali Vrhnika, neposredno zraven Kemisa. Kakšna so vaša opažanja, kaj ugotavljate zdaj, glede na to, s kakšnimi težavami so se vam obračili ljudje?
Mi smo odgovorni. Mi smo odgovorni za delavce, ki so bili pri Kemisu udeleženi. To je približno 300 gasilcev. Letos v tem tednu končujemo preglede vseh gasilcev. Potem približno 34, če se ne motim, kriminalistov, ki bojo v naslednjem tednu pogledani. Na inštitutu pa so bili pogledani tudi vsi delavci komunale in za njih imamo že rezultate. Dogovorjeni smo bili pa tudi, ker smo se organizirali med seboj, da so pri nas pogledani tudi delavci, ne pri nas, ampak kolegici smo svetovali, ki je gledala delavce Drave, to je delavce, ki so čistili tojnico. Pri delavcih, ki so čistili tojnico, so bili narejeni tudi tako imenovani biomonitoring, kot ste ga slišali, vendar je bil usmerjen. To pomeni, da smo natančno vedeli, kaj iščemo, iskali smo tisto, kar je bilo v tojnici. V primeru, če je snov, ki so ji bili izpostavljeni, prišla do kože in se absorbirala in v primeru, da so dihali to, kar je bilo v tojnici. Te rezultate imamo. Drugi so pri gasilcih, to ima kolegica na Ptuju, lahko vam pa orientacijsko povem, da akutnih povečanj katerekoli snovi v njihovi krvi ni bilo zaznati, da pa jih bojo spremljali še v letih, ki prihajajo, o možnem dolgoročnem vplivu teh snovi na njihovo zdravje. Kar se gasilcev tiče, lahko povem naslednje, da smo spremljali subakutne učinke, se pravi, pri gasilcih vedno ločujemo tisto, kar se jim zgodi v času požara ali pa neposredno po požaru. Potem v prvih treh mesecih po požaru, v letu in pol po požaru in pa dolgoročno. Mi smo torej, kot ste razumeli, jih spremljamo v prvih treh mesecih po požaru. V tem primeru lahko v tem trenutku rečem, da je približno 5-10% gasilcev ima težave, ki jih lahko pripisujemo tudi izpostavljenosti požaru. Da smo pri tistih, ki so bili hudo izpostavljeni tojnici, pa so bili gasilci, snov, ki je odtekla po tleh v samem Kemisu, je snov, ki je odtekla v tojnico, da smo te pregledali tudi na tako imenovani biološki monitoring na snovi, ki so bile v tojnici, da smo se pa pri gasilcih zaščitili na ta način, da smo jim še zamrznili vzorec krvi. Za primer, če bomo več zvedli o izpostavljenosti. V anamnezah, ki jih imamo od gasilcev, smo zvedli precej več o izpostavljenosti, kot smo prvotno vedli. Ker mi verjetno ne bomo teh pregledov naprej delali, bomo vse svoje izvide dali na razpolago ljudem oziroma zdravnikom, ki bojo te preglede delali čez leto in pol in potem čez 20 in 30 let. Poročilo bomo napisali zelo natančno od ekspozicije naprej in to poročilo bomo najprej predstavili gasilcem samim. Mi smo dali v analizo poleg tojnice, ki je edina konkretna izpostavljenost, ki jo imamo in konkret, se pravi, da točno vemo, katere so bile snovi. Imamo še čisto svež podatek o oblekah, ki smo jih dali, ki nam je omogočil ARSO, da smo dali umazane obleke v analizo, zato da smo vedeli, kaj se absorbira skozi kožo. To pomeni, da poročilo bo predstavljeno najprej gasilcem samim, verjetno v začetku septembra, takrat, ko bojo vsi, tako kot smo jim v začetku pregledov tudi predstavili, kaj lahko od teh pregledov pričakujejo. Lahko vam čist na koncu povem še to, da je bil na inštitutu, so bili pregledani tudi delavci komunale. O tem nimam posebne pravice govoriti, lahko vam pa rečem, da se je podjetje zelo odgovorno obnašalo, kar pomeni, da smo jim predlagali, da naredijo tako imenovani screening izpostavljenosti s posebno tehniko. Vidimo, kaj je ostalo od izpostavljenosti in potem analiziramo tiste snovi, ki so se prikazale. In lahko rečem, tam je bilo kar nekaj težav, vendar tudi biomonitoring je bil pri vseh negativen, čeprav je bil ekološki monitoring, to je koncentracije snovi v zraku, so pa kazale povečanje določenih snovi.
Lahko sem to. Metka Martijeve, Slovenija. Gospod Šestan, mogoče samo to za na konec. Kaj pa je ob koncu dela vaše skupine neko sporočilo recimo Vrhničanom? Ali so lahko zdaj vse približno pomirjeni? Seveda povedali ste vse ukrepe, ki jih boste še izvajali, ampak kako od tu naprej, torej kako lahko od tu naprej živijo?
No, gledajte, to so strokovnjaki predstavili, kakšni so bili vplivi ali ni bilo vplivov, tako da naprej bodo delovale redne inštitucije po tistih usmeritvah, ki smo jih tudi zapisali nekako, pa seveda po vseh tistih rednih stvareh, ki jih izvajajo vsakodnevno, tako da jaz sem prepričan, da ta požar, tako kakor je zgledal hud na te posledice, kakor je videti iz analiz, vseeno ni tako hudo, kot je bilo, seveda so izjema tojnica in določene stvari, ki se bodo, jaz upam, za sanacijo popravili do take mere, da bodo sprejemljivi za okolje. Drugače pa jaz mislim, da se te prebivalci držijo tistih standardnih, kot je tudi profesor Ražen povedal, napotkov ali pa, bom rekel, običajnih, higijenskih in takšnih in po analizah tem se ni treba bati za neko, bom rekel, akutno ali pa neko večjo nevarnost za zdravje. Seveda bo pa ta biomonitoring, ki je bil parkrat omenjen, pokazal, če temu res tako. Upam, da je res tako.
Hvala lepa, predlagam, da zaključimo na tej točki. Hvala vsem, da želim.